Non pediron unha entrevista con el, pero sí lle remitiron unha carta ao novo conselleiro de Sanidade dúas plataformas sanitarias de Lugo. O motivo é o funcionamento da atención primaria. Rexeitan de plano a existencia de listas de espera. Lembran que se puxeron en marcha durante a pandemia, pero agora estamos noutro momento. Os usuarios son os mesmos e hai os mesmos médicos que antes da pandemia. Rematou a alerta sanitaria, polo tanto, todo debería voltar á normalidade. José Manuel Carballo.
Non hai razón a que exista unha lista de espera en atención primaria. E non hai razón porque estas crearonse no momento do COVID. Había un problema de saturación de xente e había que buscar que non se xuntaran as persoas para non seguir contagiando. Ben, pois hoxe, realmente, estamos, digamos, unha situación normal e ten que haber, ou hai, os médicos que había antes e hai os pacientes que había antes, porque o censo non aumentou. Se non aumentou o censo, a xente que normalmente vai acudir ao médico vai ser máis ou menos a mesma.
Que piden, polo tanto, estas plataformas? Básicamente que a atención primaria se preste nun tempo máximo de 48 horas. Aseguran que organizando ben o traballo é posible.
Que o servizo de atención primaria se preste en menos de 48 horas. Pode se prestar en 24 horas, sin problema ningún. Isto é política de decir aquí, facemos lista de espera e somos xente de outra maneira, organizados de outra maneira. No, son mal organizados, porque ben organizados o traballo ten que rendir e ten que atender a todo o cidadán sin darlle plazos de cita de 4, 6 ou 8 días. Eso non é razonable a día de hoxe.
Xa ten deberes por diante o novo conselleiro de Sanidade.